السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في دين أعزكم الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Setelah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dan perintahnya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, ini untuk bertakwa, kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah salawat. Sebagaimana kita janjikan bahwa kemarin ada yang bertanya masalah salawat-salawat yang diada-adakan atau yang beda. Pertama, kita jelaskan masalah keutamaan salawat. Memang salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam itu dianjurkan, diperintahkan dan mempunyai keutamaan. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan salawat adalah ayat Allah Subhanahu wa taala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya dan berilah salam kepadanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salawat kepada Nabi adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barangkali kita bertanya, bagaimana mungkin atau bagaimana kok Allah bersalawat kepada Nabi? Ini bagaimana Allah bersalawat kepada Nabi itu? Bukankah salawat itu doa? Kalau Allah berdoa, Allah berdoa kepada siapa? Ini jawabannya dalam riwayat Bukhari jelas bahwa salawat Allah Subhanahu wa taala bukan berdoa, tapi dikatakan dalam riwayat Bukhari bahwa Allah bersalawat adalah memuji beliau, yakni memuji Nabi alaihi salatu wasalam di depan para malaikatnya. Itu salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salawatnya pada para malaikat adalah doa. Sebagaimana dalam riwayat lain bahwa malaikat bersalawat kepada seorang yang salat selama dia masih di tempat salatnya. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Begitu hadisnya. Jadi maknanya kalau malaikat bersalawat apa? Doa. Sebab hadis tadi mengatakan malaikat bersalawat kepada seorang selama dia masih tetap di tempat salatnya dengan berucap Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia. Terus malaikat mendoakan orang yang masih dalam tempat salatnya, masih duduk di masjid. Setelah salat itu enggak langsung pergi, duduk terus berzikir, berdoa. Itu malaikat terus bersalawat. Apa salawatnya? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Berarti salawat malaikat adalah doa. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi memujinya, mengangkatnya, meninggikannya di depan para makhluk, depan para malaikat. Dan juga memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berdoa. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Tentunya doanya kita dengan salawat yang diajarkan oleh Rasulnya. Rasulnya alaihi salatu wassalam mengajarkan bagaimana cara bersalawat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kalau sudah riwayat Bukhari dan Muslim, riwayatnya yang paling sahih. Tidak ada lagi kitab yang sahih setelah Al-Quran kecuali Bukhari. Apalagi disepakati Bukhari dan Muslim. Hadisnya mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. fil alamina innaka Hamidum Majid. Di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim jelas perintahnya. Qulu, ucapkanlah. Ini ucapkanlah ini. Kalau diajarkan untuk ucapkanlah ini, jangan mengatakan ya Rasulullah saya punya yang lebih baik. Kan kurang ajar. Diajarkan selawat nih begini, ucapkan demikian. Ya Rasulullah, saya mau mengucapkan yang lebih daripada itu. Seakan-akan sok tahu di depan Rasul, kan begitu. Kamu sok tahu, ngarang sendiri yang lebih baik, saya tahu yang lebih baik. Ini kalau dia ini mengarang lain, yang selain yang diajarkan oleh beliau, berarti dia sok tahu dan kurang ajar pada Rasul. Maka dikatakan oleh para ulama, salawat yang paling baik adalah salawat Ibrahimiyah. Mana salawat Ibrahimiyah? Ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan dalam riwayat ini tidak diucapkan Sayyidina. Tidak diucapkan? Katakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, begitu enggak? Rasulullah mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dikatakan kok enggak sopan mengucapkan namanya saja. Justru seorang ini sedang melaksanakan sesuatu yang sangat sopannya. Karena apa? Doa dengan salawat. Kita sedang bersalawat ini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Justru sedang menghormati dengan setinggi-tingginya penghormatan. Karena salawat ini adalah doa dan sanjungan Allah. Yang mengatakan, ya Allah tinggikanlah beliau. Pujilah di depan para malaikatnya. Ya Allah, berilah dia salawat dan salam. Ini suatu yang betul-betul memuliakan Rasul. Bukan menghinakan. Walaupun tidak disebut Sayyidina. Sehingga ulama ikhtilaf. Apakah mesti diucap Sayyidina atau tidak? Terutama dalam sholat. Karena kalau di luar sholat, masih agak ringan. Tapi kalau dalam sholat, lebih jelas kelirunya atau lebih jelas kurang ajarnya. Kira-kira begini. Sayyidina itu artinya apa? Tuhan kan? Kalau kita berbicara dalam sholat itu kepada siapa? Pantaskah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, berilah salawat kepada Tuhan kita, Muhammad. Padahal kepada Allah kita bicara. Dan ingat, Sayyidina, kalimat na, nahnu, maknanya apa? Bisa bermakna kami, bisa bermakna kita. Iya kan? Kalau kita, apa besarannya? Nahnu juga kan? Ini punya kita. Nah, kira-kira pantaskah kita berbicara kepada Allah, ya Allah, bila salawat kepada Tuhan kita? Ini jelas, sehingga dalam sholat lebih banyak yang mengatakan tidak perlu dan tidak dianjurkan, bahkan dikatakan bid'ah menambah kata-kata Sayyidina dalam sholat. Di luar sholat juga masih ikhtilaf, yang lebih rajih, yang lebih selamat tidak diucapkan. Kenapa? Oh, perintah Rasul begitu. Lihat ucapannya, kulu, ucapkanlah. Jangan sok tahu. Kalau kata Rasulullah ucapkanlah ini, berarti ini itu lebih baik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang diajarkan oleh beliau. Kemudian selain dalil-dalil tadi, juga dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim menunjukkan besarnya keutamaan salawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatnya panjang yang berkenaan dengan masalah azan. Di dalamnya ada potongan hadis atau potongan ucapan yang maknanya man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali atau satu salawat, Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat. Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat dengan ucapan dia tadi. Ini dengan ucapan salawat dia, Allah berikan kepada dia 10 salawat. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Hadisnya sebenarnya panjang. Kalau perlu lengkapnya kita bacakan secara lengkap. Yakni tuntunan bagaimana berdoa setelah azan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Qala idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan seorang yang azan, maka ucapkanlah seperti muadzin. Yakni Allahu akbar, kamu ucapkan Allahu akbar. Hayal salah atau apa? Allah asyhadu an la ilaha illallah, kamu ucapkan asyhadu. Kecuali hayal salah, hayal salah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Dalam hadis ini lanjutannya, tsumma sallu alayya. Kemudian ini setelah doa tadi, sallu alayya, selawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena sesungguhnya setiap yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan kepadanya 10 salawat. Summa salullaha lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Mintakan kepada Allah untukku wasilah. Apa wasilah? Perantara atau yang sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Fa innaha manzilatun fil jannah. Karena sungguhnya dia adalah kedudukan dalam jannah. La tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Tidak apa tidak layak kecuali bagi hamba dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap, kata Rasul, semoga akulah yang mendapatkannya, mendapatkan kedudukan dan mendapatkan kedekatan kepada Allah. Wasilah tadi maknanya didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kedudukan yang tinggi, maka aku pengin seperti itu, kata Rasulullah. Mintakan untukku. Faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan untukku wasilah, maka aku akan berikan kepadanya syafaat. Jadi siapa yang minta syafaat? Mau enggak syafaat Nabi? Hah? Barang siapa yang pengin syafaat dari Nabi, barang siapa yang pengin diberi syafaat, dibela oleh Nabi, maka doakan Nabi dengan salawat ini atau dengan yang diajarkan atau yang dimintakan oleh beliau setelah azan. Apa itu ucapannya? Hafal. Gimana? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ini apa maknanya ati Muhammadan al-wasilata? Artinya berilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah wal-fadilah. Jadi kita berdoa kan. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaat. Tidak perlu kita minta kepada Rasul. Kalau minta kepada Rasul, hukumnya apa? Syirik. Masa minta kepada Rasul? Minta itu mestinya kepada Allah. Kalau kita minta kepada Rasulullah dengan ucapan, ya Habibi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, ya Habiballah, berilah kepadaku syafaat. Yang seperti ini dosa malah. Bukan mendapatkan syafaat, malah mendapatkan dosa. Bukan mendapatkan pembelaan dari Rasul, maka mendapatkannya kebalikannya. Apa itu? Perlepasan diri. Aku berlepas diri, kata Rasul. Kenapa? Karena aku tidak mengajarkan begitu. Aku mengajarkan, doakan untukku, aku akan berikan syafaat. Dalilnya tadi rawahu Muslim, beliau mengatakan, waman sa'ala li wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan untukku wasilah, aku akan berikan atau akan pantas baginya mendapatkan syafaat. Jadi kalau meminta syafaat, caranya bersolawat kepada Nabi dan berdoa kepada Nabi setelah azan, apa berdoa kepada Allah untuk Nabi setelah azan, mendapatkan. Selain itu tentunya mengikuti sunnah-sunnahnya kan. Ini yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi, yang akan dibela oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang keempat di antara keutamaan-keutamaan salawat kepada Nabi adalah ucapan beliau dalam riwayat Baihaqi, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'alan nabi. Setiap doa terhalang sampai dia bersalawat kepada Nabi. Bayangkan, sampai doa itu terhalang. Kalau lupa kita berdoa untuk Nabi, lupa bersalawat kepada Nabi. Dalilnya diriwayatkan oleh Baihaqi. Setiap, dan ini derajatnya hasan. Kalau tadi sahih, ini derajatnya hasan. Hasan itu di bawah sahih, kekuatannya di bawah sahih, tapi tidak dhaif, tidak lemah. Derajatnya hasan. Setiap doa terhalang sampai dia bersalawat. Jadi ingat, kalau kita berdoa untuk kita, untuk orang tua, doa untuk istri, untuk anak-anak, dan untuk seluruh kaum muslimin, untuk sahabat-sahabat kita doa, jangan lupa doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Atau selawat yang seperti biasa, selawat yang ucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu juga cukup. Selawat, selawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa itu insyaallah akan dikabulkan oleh Allah kalau dengan selawat. Ini menunjukkan keutamaan salawat. Yang kelima, dari Allah Subhanahu apa bahwa dari Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Allah memiliki malaikat. Inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, yang berputar atau berkeliling di muka bumi ini. Yuballighuni an ummati salam, menyampaikan untukku dari umatku salam. Menyampaikan dari umatku untukku salam. Sehingga kamu salawat dimanapun, di ujung Indonesia ataupun di Afrika atau di mana saja, salawat akan sampai kepada Rasulullah SAW. Karena ada malaikat-malaikat yang sayyahin yang bekerja dan menyampaikan salawat kepada Nabi. Riwayatnya Imam Ahmad. Musnad yang paling terkenal adalah musnadnya Imam Ahmad. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yuballighuni an ummati salam. Sesungguhnya para Allah memiliki para malaikat yang berputar atau yang sayyahin, itu artinya yang berjalan, berputar, berkeliaran. Fil ardi yuballighuni an ummati salam. Sehingga sampai Imam Malik rahimahullah itu mengatakan makruh kita ini mengucapkan salawat untuk Rasul sampai masuk ke kuburan dan mengucapkan Allahumma sholli alaik. Kenapa? Karena salawat dimanapun sampai, kenapa mesti mendekat atau kenapa mesti menghadap dan sebagainya, sampai seperti itu. Walaupun ulama yang lain mengatakan tidak apa-apa, tapi Imam Malik mengatakan makruh. Karena sungguhnya salawat itu kan doa, iya kan? Salawat itu kan doa, dan doa itu kepada Allah, dan doa kepada Allah yang paling bagus di dalam sholat menghadap kiblat begitu. Sehingga kamu doa di raudhah dan salawat kepada Nabi sampai, dan paling lebih bagus. Walaupun salawat seperti itu juga dilaksanakan oleh sebagian para sahabat yang melewati kuburan Nabi dan menghadap kepada kuburan dan mengatakan Allahumma salli alaihi, itu ada juga. Sehingga tidak terlalu jadi masalah ikhtilafnya, tapi menunjukkan kalau salawat dimanapun sampai kepada Nabi, walaupun kamu tidak sampai datang ke kuburannya. Faham? Sebagaimana dikatakan tadi. Tadi terakhir insyaallah pertanyaannya. Ini keutamaan-keutamaan salawat pada Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga jangan jadi orang-orang yang pelit, bakhil. Siapa orang yang bakhil? Yang diucapkan nama Nabi tidak bersalawat kepadanya. Diucapkan nama Rasul tidak mendoakan untuknya. Ini orang-orang yang pelit, bakhil. Bahkan dikatakan orang-orang yang merugi. Dalam satu riwayat, yang riwayat itu lemah, tapi kemudian banyak jalan dan banyak riwayatnya, sehingga derajatnya naik menjadi hasan. Dikutip dalam kitab Fathul Majid bahwa Rasulullah SAW pernah naik mimbar kemudian mengatakan amin, amin, amin. Sahabat terheran, kenapa Rasulullah naik mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta, ya Rasulullah, ala ma ammanta, untuk apa engkau mengaminkan ini, mengaminkan apa engkau ini? Rasulullah menjawab, atani Jibril, datang kepadaku Jibril dan mengatakan kepadaku, raghima anfum rihin dakhala syahra ramadhan thumma yakhruj walam yughfar lahu. Terbalik sebelum ini, yang kedua. Yang pertama bukan itu. Yang pertama salah salawat. Atani Jibril, datang padaku Jibril dan mengucapkan, raghima anfum ri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alai. Semoga celaka dan semoga rugi seorang yang disebut nama engkau padanya tapi dia tidak bersalawat kepadamu. Qul amin. Katakan amin, kata Jibril. Maka Rasulullah menjawab amin. Kemudian Jibril mengucapkan lagi, raghima anfum ri'in dakhala syahr ramadhan thumma yakhruj falam yughfar lahu. Semoga rugi dan semoga celaka seorang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar daripadanya tapi tidak mendapatkan ampunan. Katakan amin. Rasulullah menjawab amin. Kemudian yang ketiga, Jibril mengatakan, raghima anfum ri'in adraka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Semoga rugi. Ini semoga celaka, semoga rugi. Seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Qul amin. Katakan amin. Rasulullah menjawab, amin. Aw kama qala alaihi salatu wasallam fi riwayat. Aw kama qala fi riwayat. Bayangkan, yang berdoa siapa di situ? Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa dari malaikat yang terbaik. Siapa malaikat terbaik? Jibril. Doa dari malaikat yang terbaik diaminkan oleh manusia yang terbaik. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Pasti dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pasti dikabulkan, maknanya bukan doa. Maknanya apa tadi berarti? Maknanya pasti akan rugi. Kan begitu? Karena pasti dikabulkan. Jadi maknanya pasti akan rugi, pasti akan celaka seorang yang disebut nama Rasul tapi tidak mengucapkan salawat kepadanya. Pasti akan rugi seorang yang masuk bulan Ramadan tapi gak bisa memanfaatkan. Akhirnya apa? Keluar gak mendapatkan ampunan. Pasti rugi. Dan yang ketiga, pasti rugi seorang yang sempat ketemu orang tuanya tapi tidak bisa masukkan ke dalam jannah. Kenapa pasti rugi? Karena kalau orang bertemu kedua orang tuanya, gampang sekali masuk jannah. Mudah. Sangat mudahnya. Bagaimana? Cari ridho orang tua, Allah akan ridho. Selesai. Kalau orang tua itu meninggal dalam keadaan ridho pada anaknya, anaknya akan masuk jannah. Karena ridho Allah fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah pada kemarahan orang tua. Sehingga gampang. Tapi kalau seorang yang bertemu dengan kedua orang tuanya tapi tidak bisa masukkan dia ke dalam jannah, berarti dia itu orang yang sangat rugi. Rugi. Gak bisa mengambil kesempatan. Ada orang tuanya gak bisa mengambil kesempatan supaya Allah ridho, gak bisa. Malah kebalikannya, membuat jengkel orang tuanya, sampai orang tuanya mengatakan, ya Allah jangan kasih dia keselamatan, ya Allah mudah-mudahan matikan dia. Orang tua sampai kayak gitu. Banyak yang orang tua melaknat anaknya. Ini orang yang pasti rugi. Karena doanya Jibril diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ini keutamaan salawat. Jadi jangan jadi orang yang bakhil, pelit dalam masalah salawat. Tapi sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwa manusia selalu saja maunya itu yang nyeleweng. Yani selalu maunya itu yang bertentangan dengan yang hak. Ima ke kanan, ima ke kiri. Gak mau lurus ke depan. Selalu ada ifrat dan tafrit. Sebagian pelit sama salawat. Sebagian bersalawat, katanya dia gak pelit, tapi akhirnya berlebih-lebihan. Salah juga. Jadi selalu manusia itu begitu. Ifrat dan tafrit. Yang satu berkurang-kurangan, kering, gak pernah bersalawat, pelit. Yang lain bersalawat, tapi berlebih-lebihan. Bagaimana berlebih-lebihannya? Mereka menambahkan salawat-salawat dengan salawat-salawat yang bid'ah, karangan sendiri. Mengarang salawat sendiri, menciptakan salawat sendiri, ucapan sendiri, seakan-akan dia lebih tahu daripada Rasul. Rasulullah, kamu gak tahu. Saya punya pujian pada kamu yang lebih daripada itu. Seakan-akan begitu. Mengatakan bahwa ucapan yang Rasulullah ajarkan ini kurang bagus dan kurang sempurna. Ingat, setiap orang yang ahli bid'ah, walaupun niatnya baik, tapi kenyataannya dia mencela Rasul alaihissalatu wassalam. Bagaimana mencelanya? Seakan-akan dia mengatakan bahwa ajaran kamu Rasul belum sempurna. Karena dia menambahkan. Jadi seakan-akan secara tidak langsung dia mengatakan bahwa ajaran kamu kurang sempurna. Maka bid'ah itu dosa besar. Setelah syirik. Jadi di bawah syirik, bid'ah. Baru dosa-dosa yang lain. Lihat, dosa yang terbesar, syirik. Di bawahnya apa? Bid'ah. Ini mengerikan. Sehingga syaitan itu, imma dia itu menghalang-halangi orang untuk berbuat baik, udah gak usah anu sholawat dan sebagainya, jangan sholawat dan sebagainya, dihalangi itu bersholawat, beramal soleh. Tapi kalau maksa orang ini, masa Allah pengen sholawat, dijongkokkan sekalian, sholawat yang banyak itu kurang, ditambahi dengan yang macam-macam. Pokoknya sesat, iman sesatnya kesini, kesana, setan gak peduli. Sesatnya kepada pelit atau sesatnya kepada orang yang berlebih-lebihan, setan gak peduli, pokoknya sesat. Akhirnya begitu yang senang sholawat dijongkokkan sekalian. Akhirnya orang-orang yang tertipu oleh setan siapa? Yang gak punya ilmu, gak paham masalah din. Akhirnya mereka pakainya perasaan. Dengan perasaan sendiri, ah rasanya salawat seperti itu kurang, maka dia bersalawat dengan yang baru. Lihat, contoh-contohnya salat-salat bid'ah. Karena mereka mengarang sendiri, mereka bodoh kalau dibandingkan dengan Rasul. Pintar mana? Rasulullah itu sudah Rasul, utusan Allah, sudah pilihan Al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Dia itu sudah diutus oleh Allah dan dipilih oleh Allah dan kemudian diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya, sehingga dia itu sudah khairul bashar, sebaik-baik manusia. Sedangkan mereka dapat wahyu enggak? Enggak dapat wahyu. Kalau salah ditegur enggak oleh Allah? Enggak ditegur. Ma'asum enggak? Enggak ma'asum. Kalau Rasul mau keliru sudah ditegur oleh Allah. Jangan. Sehingga enggak akan keliru. Ini yang disebut ma'asum. Kalau mereka enggak ma'asum, akhirnya apa? Akhirnya karangan mereka, salawat-salawat yang dikarang oleh mereka, banyak kekeliruannya. Dan banyak yang kekeliruannya terjerumus ke dalam syirik, syirik yang besar. Bayangkan, kalau salawat itu tidak syirik saja, kalau tidak syirik, betul apa salah? Tidak syirik ini. Tetap salah. Kenapa? Tidak mengikuti Rasul dan mengarang sendiri. Bid'ah. Apalagi kesalahannya sampai kepada syirik. Lihat, kalau kamu dengarkan salawat-salawat bid'ah, mungkin kamu sendiri akan bisa menilai bagaimana ucapan ini. Anehnya dan kelewatannya, bodohnya. Allahumma salli ala Muhammadin tibbal qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifa'iha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sallam. Ini salawat yang pertama, contoh salawat. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad, penyembuh hati dan obatnya, yang menyelamatkan badan dan penyembuhnya, cahaya mata dan terangnya, dan berilah salawat kepada keluarganya, dan berilah salam. Mana yang keliru? Hah? Siapa penyembuh? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Siapa? Allah yang menyembuhkan. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dialah yang yut'imuni wa yusqin, yang memberi makan aku dan memberi minum. Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini disebutkan pada Rasul penyembuh hati dan penyehatnya, yang memberikan cahaya, padahal Allahu nuru samawat. Dan Allah mengatakan wallazi, Allah yang memberikan cahaya. Apa ayatnya? Setelah surat Al-Kursi Allah katakan apa? Huwallazi yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah yang mengeluarkan mereka dari cahaya, dari kegelapan kepada cahaya. Dan Allah cahaya langit dan bumi. Allah nurus samawati wal ard. Selain itu, Allah sudah mengajarkan pada Rasulnya dengan perintah kepada beliau, ucapkan dalam surat Yunus, Allah katakan qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Lihat, Allah perintahkan kepada nabinya, katakan bahwa aku tidak memiliki manfaat dan dharrat kecuali dengan kehendak Allah. Ayo. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum nanti orang-orang atau manusia-manusia yang mengikuti menganggap atau berdalil Rasulullah mengajarkan dan sebagainya, sebelum mereka begitu diajarkan atau diperintahkan, ya Rasulullah, ya Rasul, ucapkan kepada seluruh manusia bahwa aku tidak memiliki manfaat dan mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Dalam surat Yunus, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Sehingga Rasulullah mengucapkan kepada manusia seluruhnya, ketahuilah bahwa aku tidak memiliki manfaat dan mudarat. Sesungguhnya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Aku memberikan manfaat dan mudarat itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak mungkin. Bisakah Rasulullah memberikan manfaat kepada Abu Thalib? Rasulullah inginkah dia memberikan hidayah kepada Abu Thalib? Ingin enggak Rasulullah? Ingin. Bisa enggak? Berhasil enggak? Enggak berhasil. Kalau begitu, yang memberikan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sampai berdakwah, sampai kemudian datang kepada pamannya, "Ya Am, ya Am, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bela kamu nanti. Saya akan bela kamu nanti di hari kiamat. dengan kalimat kamu yang kamu ucapkan. Foto, foto. Yang minum, minum. Kemudian turun ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Sehingga yang pada hakikatnya memberikan manfaat dan mudarat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya menakdirkan orang yang ini mendapatkan hidayah dan yang itu tidak mendapatkan hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan Rasul. Sehingga kita cukup dengan salawat doakan dia. Dan jangan memuji yang berlebih-lebihan. Boleh kita memuji bahwa dia adalah orang yang sebaik-baik manusia, silakan. Pujian-pujian yang tidak sampai kepada ghulu. Apa ghulu itu? Yang kita kemarin sudah terangkan. Ghulu itu memberikan pujian-pujian pada Rasul yang kemudian mengangkat beliau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dialah yang memberikan manfaat dan mudarat. Dialah yang menyembuhkan dan menyehatkan. Ini keliru. Ini contoh yang pertama, contoh salawat yang pertama. Sudah kelihatan seperti itu ngawurnya. Padahal kemarin yang kita bahas apa hadisnya? Rasulullah mengucapkan la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, walakin fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Dan hadisnya pun sahih. Riwayatnya Bukhari dan Muslim. Jangan berlebih-lebihan dalam memuji aku. Seperti orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Yani disamakan dengan Allah. Tapi aku hanyalah hamba. Maka ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Kemudian diajarkan untuk bersalawat kepadanya. Contoh yang kedua. Salawat bid'ah yang kedua. Ra'aitu kitaban fi fadli salawat. Kata mu'alif, saya pernah baca satu kitab tentang keutamaan salawat oleh Syekh Lubnani dari Lubnan, Sufi, orangnya orang Sufi. Memang biasanya karangan Sufi yang begini-begini. Sufi Kabir, orang Sufi yang terkenal dari Lubnan. Dia mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammadin hatta taj'ala minhul ahadiyatil qayyumiyah. Ya Allah, bila salawat kepada Muhammad, sampai engkau jadikan daripadanya ahadiyah al-qayyumiyah. Al-ahadiyah artinya apa? Keesaan. Al-ahad, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-qayyumiyah, siapa al-qayyum? Allah. Kenapa diberikan kepada Rasul? Dan kenapa mengatakan, ya Allah, bila salawat kepada Nabi, sampai engkau jadikan dia mendapatkan atau mempunyai qayyumiyah dan punya ahadiyah? Ini jelas-jelas kelirunya. Yang dua-duanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Di samping memang tidak diajarkan oleh Rasul. Contoh yang ketiga, selawat yang ketiga. Contoh yang ketiga ini dalam doa pagi dan sore yang ditulis oleh Syekh Suri, tadi dari Lebanon, Lebanon, sekarang dari Suri, orang Suriah. Mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad alladhi khalaqta min nurih kulla syai. Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad yang kau ciptakan dengan cahayanya seluruh yang ada, kulla syai. Jadi kulla syai ini diciptakan dari nur Muhammad. Benar apa salah? Kamu semua, pohon, langit dan bumi, binatang-binatang, babi dan anjing, semuanya diciptakan dari nur Muhammad, dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang benar seperti ini? Dari mana dalilnya? Padahal jelas-jelas manusia diciptakan dari tin, bukan dari nur. Manusia diciptakan dari tanah. Allah katakan dalam ayatnya banyak sekali tentang masalah penciptaan manusia, yang diciptakan dari tanah, diciptakan dari air mani, diciptakan banyak. Dan syaitan diciptakan dari apa? Atau kalau bukan syaitan, syaitan barangkali maksudnya iblis. Kalau jin, jin kan ada yang Muslim ada yang kafir. Diciptakan dari apa? Dari api.
Api juga.
Iya, api juga. Nah, apakah diciptakan dari Nur Muhammad mereka? Ini ngawurnya orang-orang Sufi. sok tahu ngarang sendiri selawat akhirnya ngawur, hanya keliru.
Padahal laqad urifa syaitan khalqahu wa khalqa Adam hina qala fil Quran.
Padahal telah jelas syaitan diciptakan dari apa? Manusia diciptakan dari apa? Ayatnya ketika syaitan mengatakan
ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
Allah ceritakan ketika syaitan sombong, enggak mau sujud. Kata syaitan, "Ya Allah, kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah." Ini kata syaitan. Dan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jelas. Manusia diciptakan dari tanah, syaitan dari nar.
Tapi ini Syekh Suri tadi mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad alladzi khalaqta min nurihi kulla syai.
Ya Allah, berilah salawat kepada Rasul, kepada Muhammad yang kau ciptakan segala sesuatu dari cahayanya, dari nur Muhammad. Ini jelas-jelas sesatnya. Yang keempat, contoh yang keempat di antara salawat-salawat bid'ah adalah ucapan mereka yang mengucapkan salawat dengan salawat
as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah daqat hilati fa'adrikni ya Habiballah.
Pernah dengar? Kayaknya ini ada dalam syair-syair berjanji.
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kepadamu ya Rasulullah. Daqat hilati, sempit aku. Fa'adrikni, maka temuilah aku atau sambutlah aku wahai Habibullah.
Ini apa ini maksudnya?
Istighatsah.
Istighatsah kepada siapa? Mestinya kepada Allah. Ini istighatsah kepada Nabi. Dan ini termasuk syirik. Jelas. Yaitu adrikni ya Habibullah. Ini doa. Dan jelas menyalahi ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan
amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'.
Kata Allah, siapa yang bisa mengabulkan doa seseorang dan melepaskan kesulitan-kesulitannya selain Allah? Siapa? Kata Allah. Ini pertanyaan Allah ini bukan perlu dijawab, tapi maknanya apa? Maknanya tidak ada kecuali aku, begitu. Allah pantas untuk sombong karena sombong itu pakaianku, kata Allah. Memang pantas karena dialah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha berbuat apa saja yang dia kehendaki. Maka dia pantas mengatakan amman yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah selain aku yang bisa menjawab doa seseorang dan memberikan atau melepaskan kesusahan seseorang? Siapa, kata Allah, selain aku? Ini kalau orang tadi bersolawat dengan solawat Allahumma arsalatu wassalamu alaika ya Rasulullah daqat hilati fa'adrikni, ini berarti nantang Allah dan menyaingi Allah, mengatakan bahwa Rasulnya ini seperti Allah, mengatakan ada yang bisa menjawab doa selain Allah. Padahal Allah katakan dalam ayat lain
wa in yansaskallahu bidurrin fala kashifalah illa hu.